Spoštovana predsednica Trgovinske zbornice Slovenije, magistra Mariča Lah, spoštovana dekanja Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, profesor dr. Metka Tekavčič, spoštovane trgovke, trgovci, visoki in drugi gostje iz tujine in Slovenije, dame in gospodje, lepo pozdravljeni. Najprej naj povem, da sem izjemno vesel, da lahko danes tukaj z vami nekako praznujem vašo deseto okroglo obletnico, torej deseto obletnico strateške konference v trgovini. Ob tem naj povem, da me tudi nekoliko osebno veseli, da sem pred leti kot pravnik, takrat še kot profesor in strokovnjak, lahko sodeloval pri vzpostavljanju Trgovinske zbornice Slovenije. In še posebej me veseli, da ta zbornica danes polno živi, da ima zelo veliko razvejano in široko članstvo. Namreč podatki kažejo, da imate okrog 6000, celo več mikro, malih, srednjih in velikih podjetij v svojem članstvu. In to je resnično, jaz bi rekel, dokaz, da nudite tem podjetjem tisto, kar potrebujejo, da torej upravljate svoje poslanstvo tako, ko ste si ga zamislili, in zato vam čestitam in želim tako že na tem mestu, da bi s tem nadaljevali. Naj tudi rečem, da imate v slovenski družbi kot zbornica pomemben položaj, ne nazadnje tudi pri sporazumevanju z državo in socialnimi partnerji v okviru ekonomsko-socialnega sveta. In tako, ko ste danes predstavili kritično, pa vendar realno, nekatere vaše, bi rekel, poglede, zahteve, pobude, ki naj jih upošteva v prihodnje tudi vlada, tako sodelujete tudi na tak način pri socialnem dialogu in seveda tega sem zelo vesel, kajti ko smo pred dobrima dvema letoma zastavili delo vlade, ki jo vodim, smo se najprej potrudili, da ponovno po nekaj letih zatišja obudimo socialni dialog. Ta seveda ni enostaven, še posebej ni enostaven, zato ker se vse, kar se nam dogaja zdaj, dogaja v času po nekaj zelo kriznih letih. Vemo, da smo pred leti padli v globoko finančno, ekonomsko, tudi socialno krizo in pa tudi politično krizo. No in danes lahko ugotovim, da smo v zadnjih dveh letih pravzaprav naredili vse pomembnejše korake iz te kompleksne krize. Dosegli smo s politično stabilnost, kar je zelo pomembna predpostavka delovanja gospodarstva, trgovine, pa tudi vseh drugih podsistemov. Imamo, kot ste omenili, stabilno gospodarsko rast in podsistemi tudi trgovina se počasi premika v smer na bolje. Seveda pa je to val, ki smo ga ustvarili in ga moramo zdaj seveda povečevati, na njemu jadrati naprej in ga povečevati v smislu, da bo tudi trgovcem, trgovkam lažje in bolje v prihodno. Naj rečem, da so podatki, ki ste jih omenili, resnično zavidljivi. To, da pravzaprav ustvari trgovina več kot tretjino vseh prihodkov od prodaje. Ko ste rekli, predstavlja drugega največjega zaposlovalca v Sloveniji. Ustvarite skoraj petino dodane vrednosti med vsemi dejavnostmi, in namenjate kar veliko sredstev, več kot 13% za investicije po razpoložljivih podatkih. To je zanesljivo, zelo spodbudno in vredno pohvale, priznanja. Zanimivo pa je tudi to, da se seveda razvijate tudi na področju informacijske tehnologije, kot je bilo rečeno, tu lovite korak s časom in tudi to menim, da je izjemno pomembno. Če pogledam na vse to, strateškega vidika in z vidika vlade. Najprej pozdravim to strateško konferenco, kajti izziv prihodnosti, izziv te poti v neznano. Ne? Ko je nekaj znanega, pa se že jutri vse spreminja ob tako hitrem razvoju svetu. To terja kljub vsemu tudi strateški pogled. Terja ga tudi digitalna preobrazba globalne družbe in pa tudi seveda evropske in slovenske družbe. In zato je prav, da ta vprašanja naslavljate kompleksno, strateško, z neko vizijo. In naj vam povem, da ima vlada prav tako vizijo takšnega razvoja, kjer bo seveda prisluhnila vsem vam, gospodarstvenikom, trgovcem, pa tudi drugim podsistemom v družbi. Prej sem pozorno poslušal, spoštovana predsednica trgovinske zbornice, kaj ste dejali, kje pričakujete nadaljne spremembe na boljše preboje tudi strani vlade in zanesljivo bomo na teh področjih še naprej aktivni. Naj takoj poudarim, da seveda se trudimo, kar v Sloveniji ni enostavno, ampak delamo korak za korakom napredek pri odpravi administrativnih ovir. Morda naj vas spomnim, da smo leta 2015 tudi deregulirali poklic trgovcev v veliki meri, kar je bil en tak manjši korak, vendar pomemben in na ta način nadaljujemo na področju gospodarstva. Omenili ste davčno prestrukturiranje. Res je, za gospodarstvo majhen korak, za mnoge morda premajhen, vendar za sistem v celoti je to prvi pomembnejši korak v pravo smer, ki ga moramo seveda drugo leto in naslednjih letih nadgraditi z novimi koraki. Pa tudi ta korak vam omogoča nekaj več možnosti pri nagrajevanju svojih uspešnih zaposlenih in upam, da boste to dobro izkoristili. Potem razvoj in modernizacija infrastrukture. Slovenija ima dobro infrastrukturo, to je tudi naša prednost, komparativna prednost, kadar se pogovarjamo s tujimi vlagatelji, pa vendar jo stalno moderniziramo. Moderniziramo železnice, zdaj se trudimo z nekimi dodatnimi sredstvi spodbuditi tudi nadaljno, bi rekel, obnovo in gradno cest, da bo Slovenija še bolj infrastrukturno, bi rekel, uspešna in tako pomagala gospodarstvu. In ne nazadnje, tu je še veliko projektov, ki jih vlada seveda vodi tudi sodelovanje z gospodarstvom, naj omenim ta izziv, ki ga naslavljate tudi danes, te moderni, bi rekel, moderne oblike razvoja, da nima delitvena ekonomija, ne, shared economy in predvsem digitalizacija. Tudi tukaj vlada ne želi zaostajati in tisto bistveno, kar se skozi podarjam pri vodenju vlade in kar terjam od ministra, da upoštevajo, je pogled naprej. Slovenija se je tudi zato izgubila v preteklih letih, ker je ob tem, ko je doživljala to finančno, bi rekel, gospodarsko krizo, imela tudi nek zastoj na političnem nivoju. Preveč smo se zazerali v preteklost, preveč je bilo prepirov o nekih ideoloških vprašanjih iz preteklosti in premalo pogleda naprej, premalo pogleda v razvoj, kako bomo ustvarjali prihodnost, kako bomo ustvarjali in delali za mlade, za tiste, ki smo jim dolžni, odgovorni pravzaprav ustvariti neke pogoje, da bodo lahko dosegali uspehe in peljali Slovenijo naprej. In zato verjamem, da ravno ta pogled naprej v pametna mesta, v te nove digitalne informacijsko-komunikacijske pristope na področju logistike, delitvene ekonomije, pri novih poslovnih modelih. Vse to je tisto, kar bo edino res Slovenijo delalo tudi v prihodnje konkurenčno in uspešno. Kajti kot država z relativno majhnim teritorijem in prebivalstvom, pa vendar jaz mislim, da država z velikim duhom v sebi, z velikim srcem, z veliko znanja, z veliko inovativnosti, lahko ravno na teh področjih naredimo največje preboje, kar tudi dokazujejo mnogi naši znanstveniki in bi rekel gospodarstveniki, ki so jih že dosegli. Zato resnično pozdravljam to usmerjenost v digitalno transformacijo družbe in naj povem, da tudi vlada na tem intenzivno dela. Želi se tu povezovati z gospodarstvom in z drugimi segmenti družbe in v ta namen smo že dvakrat tudi obiskali ZDA, kjer smo navezali stike z največjimi mednarodnimi korporacijami na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije, da bi jih pripeljali sem, da bi z njimi, z njihovim sodelovanjem in po naših vizijah, po naši lastni viziji, takšni, ki je primerna za naše okolje, za Slovenijo, za Evropo, Slovenijo pretvorili v državo digitalne, transformacije in to zelene transformacije, takšne, ki zna ohraniti tudi te naše lepe naravne lepote. Vlada je seveda dolžna skrbeti za celotno družbo. Trgovina, kot smo slišali, je zelo pomemben segment cele družbe in zato ga bomo še posebej upoštevali. Vendar pa moramo vsi vedeti, da če želi trgovina uspevati, če želi gospodarstvo uspevati, mora biti uspešno tudi šolstvo, znanost. Moramo nadaljevati s tem, s čimer smo začeli v tem mandatu, z uvajanjem poklicnih centrov, kompetenčnih znanj, boljšim sodelovanjem med gospodarstvom in ekonomijo, dajemo več za znanost in razvoj, trudimo se spodbujati turizem, predvsem pa pogledajte tudi kultura, tudi drugi podsistemi, celotna družba, tudi državna uprava, javna uprava celoti. Vsi sistemi morajo delovati, če želimo iti kot družba naprej. Ne more niti pravosodje, niti vlada, niti gospodarstvo, niti kultura, niti kdorkoli drug sam potegniti Slovenije v trajnostni uspešni razvoj. To lahko storimo samo skupaj, če na vseh podsistemih gradimo zgodbo skupaj in se povezujemo. Se veste, kako je denimo kultura pomembna za turizem, turizem za gospodarstvo, prav tako kmetijstvo in podobno. In zato si želim, da bi znali Slovenci v prihodnje, ne samo na gospodarskem, tudi na političnem in drugih področjih, mnogo bolje sodelovati, gledati naprej in ustvariti mnogo več zaupanja. Zakaj? Zato, ker družba, državljani, ljudje, posamezniki, če želimo sploh delovati, sploh živeti, potrebujemo upanje. Če ni upanja, da boš preživel sebe, familijo, da boš lahko nekaj ustvaril, da boš lahko imel neko mesto v družbi, zadovoljeval svoje potrebe, potem ne moreš živeti, potem si praktično mrtev. Ampak če želiš imeti tako upanje, da greš z neko energijo zjutraj v službo, da greš z neko energijo v družbo, med prijatelje, med znance in spodbujaš, da se nekaj dogaja, potem potrebujemo vsi skupaj zaupanje, kajti za upanjem mora stati zaupanje, ki ga podpira. Če ni zaupanja v sočloveka, v gospodarstvo, v državne institucije, potem družba ne deluje. Potem vsi skupaj umiramo na obroke. In zato si zelo močno želim, da bi zbornica še naprej krepila zaupanje v družbi in med vami, v trgovinsko dejavnost, da bi ga vi sami krepili vase in v svoje sodelavce in, bi rekel, v naše gospodarstvo. Želim si, da bi naša država končno, korak za korakom, pridobila več zaupanja med državljani, da bi končno dojeli Slovenci, da imamo svojo državo, ki jo moramo tudi spoštovati, tako kot mora država spoštovati vse vas, da moramo spoštovati institucije, ne pa biti žaljivi, prezirljivi drug do drugega, ampak da se moramo zavedati, da samo v sodelovanju med državo, gospodarstvom in drugimi segmenti gremo lahko, kot sem rekel, naprej. In da samo to nam tudi prinaša mednarodni ugled. Če nimamo zaupanja drug od drugega, če nimamo spoštovanja drug do drugega, potem nas drugi ne bodo spoštovali in še manj nam bodo zaupali. In prve korake delamo ravno zdaj. Kriza počasi ostaja za nami. In zato apeliram na vse vas. Bodite še naprej uspešni, bodite še naprej pogumni, drzni v svojih idejah, bodite predvsem tudi moderni, v koraku z znanostjo, v koraku z razvojem, to, k čemu je bilo danes tu že dvakrat pozvano. Gremo naprej, ampak moramo krepiti naše znanje in seveda dajmo si počasi bolj pogumno reči, da Slovenci zmoremo in znamo. Zakaj? Zato, ker res zmoremo in znamo. In veseli me, da rast trgovinske dejavnosti v zadnjih 8 mesecih kaže, v Sloveniji namreč, da je celo hitrejša kot v povprečju v Evropski uniji. In veseli me, da danes, kot sem rekel, zrete v prihodnost in že ugotavljate, da vam gre na bolje. Zato naj končam tako, da rečem, pojdimo skupaj naprej, bodimo samozavestni, več optimizma, manj jamrenja, iščimo rešitve in seveda sodelujmo. Srečno vsem vam, hvala za povabilo in uspešno delo tudi na tej konferenci.